Татарстан һәм Архангельск өлкәсенең үзара файдалы хезмәттәшлекне ныгыту өчен бөтен мөмкинлекләре бар. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Архангельск өлкәсе губернаторы Александр Цибульский белән очрашуда хәбәр итте. Очрашу Казан Кремлендә узды. Татарстан йөк автомобильләре, автобуслар, шиналар, нефть химиясе продукциясе, пыяла, азык-төлек продуктлары, юу чаралары һәм парфюмерия, медицина инструментлары һәм җиһазлары, башка товарлар белән тәэмин итә. Архангельск өлкәсеннән целлюлоза кәгазь сәнәгате продукциясе кертелә. Без үзара тәэмин итүне арттыру яклы, диде Рөстәм Миңниханов. Президент хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре арасында цифрлаштыруны, продукцияны алга этәрү, сатып алулар һәм сату буенча онлайн формаларны үстерүне, мәгариф һәм кадрлар әзерләүне атады. Очрашуда катнашучылар шулай ук сәламәтлек саклау системасын модернизацияләү, югары технологияле медицина үсеше, беренче звеноны камилләштерү буенча тәҗрибә уртаклашу, шулай ук коронавирус инфекциясенә каршы көрәш өлешендә үзара хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Татар авыллары эшкуарларының 9-нче бөтен Россия җыены кысаларында Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгында сәламәт ризык, сәламәт милләт дип аталган дискуссия мәйданчыгы узды. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов республикада җитештерелә торган сыйфатлы продуктлар турында сөйләде. Сәламәт халыкның гына киләчәге бар. Бүгенге көндә Татарстанда натураль, тәмле һәм файдалы продукция җитәрлек күләмдә җитештерелә дип билгеләп үтте Ленар Гарипов. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате узган ел йомгаклары буенча яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Барлык категорияләр буенча тулайым продукция күләме 263 миллиард 400 миллион сумлык булган. Очрашу ахырында дискуссия мәйданчыгында катнашучылар хезмәттәшлек һәм азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләләре, шулай ук эшкуарлык эшчәнлеген алып бару ысуллары турында фикер алыштылар. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләреннән күренгәнчә, республика буенча 31 мартка минераль ашламалар 173 400 тоннадан артык, ягъни 1 гектарга 63,1 килограмм тупланган. Соңгы белешмәләргә караганда лидерлар рәтендә Минзәлә, Зәй, Тәтеш һәм Сарман районнары. Шулай ук Әтнә, Тукай, Буа, Мөслим, Нурлат, Соба, Балтач, Аксубай, Чистай, Мамадыш һәм Лениногорский районнары. Районнарында да күрсәткечләр яхшы. Калган районнарга бу юнәлештә эшне көчәйтергә кирәк. Иң түбән күрсәткечләр Әгерҗе, Ширмешән һәм Яшелүзән районнарында. Аларда моңа аерым игътибар бирергә кирәк. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы искәртүенчә, минераль ашламалар авыл хуҗалыгы культураларыннан югары уңыш алу һәм туфракны минераль элементлар белән тулыландыру өчен нигез булып тора. Билгеле булганча, 1-нче сыйныфка балаларны кабул итү кампаниясе старт алды. Быел ул яңа кагыйдәләр буенча уза. 1-нче сыйныфка баручы укучыларның ата-аналарыннан Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгына күп санлы сораулар килүе сәбәпле кайнар линия ачылды. 1-нче сыйныфка керү буенча барлык сорауларны сәгать иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр 237-75-15 һәм 237-75-05 телефоннары буенча шалтыратып бирергә мөмкин. Россия хөкүмәте эшсез гражданнарны эшкә урнаштыруга юнәлтелгән өстәмә ярдәм чараларын башлап җибәрә. Демография ил күләм проектының мәшгульлеккә ярдәм федераль программасы буенча белем алырга һәм өстәмә һөнәри белем алырга мөмкин булган гражданнар исемлеге билгеләнде. Алар эш эзләүче һәм мәшгульлек хезмәте органнарына мөрәҗәгать иткән гражданнар, 50 яшьлек һәм аннан өлкәнрәк затлар, пенсия алды яшендәге затлар, 3 яшкә кадәрге баланы карау ялында булган хатын-кызлар, хезмәт мөнәсәбәтләрендә тормаган һәм мәктәпкә шәештәге балалары булган хатын-кызлар. Казан юлларында сынау режимында шәһәр хуҗалыгын контрольдә тоту өчен видеодатчиклар урнаштырдылар. Алар җыештыру техникасының хәрәкәтен теркәячәк, юлларны кардан, боздан һәм пычрактан чистарту ихтыяҗын анализлаячак, башкарылган эшләрнең сыйфатын бәяләячәк. Тест билгесе куелган видеотапшыргычларны Автодория компаниясе урнаштырган. Беренче чиратта приборлар белән шәһәр үзәген Пушкин, Карл Маркс, Островский, Ершов һәм Назарбаев урамнарын җиһазландырдылар. Шулай ук датчиклар Фучик, Чуйков һәм Ленинград урамнарындагы юл хезмәтләренең эшен күрсәтәчәк. Бүгенге көндә фото-видео теркәүнең 10 тест системасы эшли, ә апрель ахырына кадәр аларның санын 38-гә кадәр арттыру планлаштырыла. Җиһазлар нигезендә барлык шәһәр процессларын автоматлаштыру һәм цифрлаштыру өчен нейрошелтәр технологияләрен куллануучы модульле мәгълүмат системасы ята. Хәзер датчиклар шәһәрнең урам юл шелтәре эчтәлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү функцияләрен тикшерә. Аларны коммуналь техника куллануны мониторинглауга, подрядчы оешмалар эшчәнлеген, ремонт һәм төзекләндерү эшләрен контрольдә тотуга әзерлиләр. Пилот чоры тәмамланганнан соң датчиклар вандализм очракларын, тротуарларны һәм саклау киртәләрен күзәтеп торырга, юл билгеләре яки урамнарда яктырткычлар булмауны ачыкларга ярдәм итәчәк.